Tady to znám.
Krásný den, milí posluchači, vám od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Vítejte u dalšího dílu pořadu Tady to znám. I dnes proti mě sedí ve studiu host, ale protože je takové předletní, už těsně předletní období, tak troufám si říct, že možná ten dnešní tip na to, kam vám doporučí můj dnešní host, abyste se podívali, tak možná už to bude v rámci prázdninového cestování, ale k tomu se za chvilku dostaneme. Totiž můj dnešní host, co bych vám o něm prozradil, je to český přírodovědec a manažer. Ano, v roce 1994 inicioval a pak řadu let organizoval projekt Africká Odysa, při kterém byla monitorována migrace čápů černých z České republiky do afrických zimovišť a zase zpátky. Dlouhou dobu pracoval v Českém rozhlase, kde se proslavil především projektem nazvaným Odhalení, ve kterém formou reality show sledoval život goril v pražské zoologické zahradě. No a tím se právě dostáváme k té podstatě. Od roku 2010 je ředitelem Zoo Praha a v letech 2014 až 2016 byl také prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Já myslím, že dneska se to nedá ani nazvat hádankou. Já myslím, že dnes je to naprosto jasné.
Tady to znám.
Písnička dozněla a já věřím, že všichni už skálopevně víte a jste přesvědčeni o tom, že ten, kdo sedí naproti mě, tedy můj dnešní host, je pan Miroslav Bobek. Ano, ředitel pražské zoo. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem se na vás moc těšil, přiznám se, že to je povídání, které mě velmi, nebo to téma, o kterém se budeme povídat, to mě velmi, velmi zajímá.
Děkuji.
Je to takový obor, který si myslím mají rádi snad všichni. Ale k těm zvířátkům, k té zoologické, k tomu všemu, co s tím je spojeno, k tomu bych se dostal až v průběhu našeho povídání. Pojďme začít takovým drobným cestováním třeba do krajiny vašeho dětství. Já o vás vím, že jste se narodil v Mladé Boleslavi, ale dětství, že jste prožil v Mnichově Hradišti. Jak na to vzpomínáte, Mnichovo Hradiště? Co se vám vybaví?
Tak to nejsou jenom vzpomínky, to je i současnost, alespoň do určité míry, protože v Mnichově Hradišti jsem nejenom já prožil první dvě dekády svého života, ale žili tam i moji rodiče, dodnes tam žije maminka a já se vracím ne tak do Mnichova Hradiště, ale o kousíček dál pod Drábské Světničky do Dneboha, kde máme chatu a kde tedy velmi často a stále raději vlastně pobývám.
To je hrozně hezký název, jakže to bylo?
Dneboh. Drábské světničky. Neboh, to je vesnice pod Drábskými světničkami, oni to byly nednebohy, snad prý proto, že ti lidé se sami litovali, nebo byli to takový ublíženci tam. A Drábské světničky, tam ta etymologie, v ní si nejsem jistý, často se to spojuje s obrem drábem, ale tak to určitě není. Ty světničky, to jsou ve skalách tam vytesané místnosti někdejšího skalního hradu. Ten je velmi atraktivní, velmi zajímavý, bohužel tedy tím, jak stále se zvyšuje jeho návštěvnost a je vytesaný v pískovcových skalách, tak je stále víc a víc poškozován, takže je to vlastně trošku také smutné, že takovéhle dědictví, něco takhle jedinečného, že to před našima očima, opravdu já si to pamatuju, jak to vypadalo, jaké to je dnes, že to zaniká.
A je tam hodně věcí k vidění, protože ten kraj na mě vždycky působí tak malebně a tyhle ty pískovcové útvary a v nich další útvary vydlabané, to mě vždycky hrozně lákalo.
Ne, tak Mnichovo Hradiště, to je brána do českého ráje a ano. Ten český ráj je jedno z nejkrásnějších míst na zemi. Já říkám jedno, ale vlastně všechna ta nejkrásnější místa bych situoval do české kotliny nakonec. A skutečně ten český ráj je v té první trojice určitě a pro mě naprostá jednička, i když chápu, že někdo to může vidět trochu jinak. To jsou samozřejmě ty pískovce, jsou to borové lesy, smíšené lesy, jsou to rybníky. Hmm. Já jako kluk, jako student jsem se věnoval ornitologii, takže ty rybníky, to samozřejmě jsou ta místa, kam ten ornitolog vždycky zamíří a sleduje, co je na hladině, co je kolem. Jsou to louky, pole, jsou to konec konců i sopečné útvary, ať už mužský na tom platu nad Drábskými Světničkami, nebo Trosky, kde zase byl vybudován i hrad. A ano, jsou to památky, které jsou naprosto jedinečné, hrady, zámky, Kost, tak kdo by neznal, to je, myslím, druhý, třetí nejznámější hrad po Karlštejnu, samozřejmě.
Ano.
Takže mohu český ráj jenom doporučit.
Tak já bych navrhoval jednu věc, protože těch míst je opravdu hodně a všechna stojí za vidění. Tak teď si zahrajeme písničku a potom bychom třeba mohli vytyčit takovou jednoduchou trasu, kdyby někdo skutečně myslel vážně ten prázdninový výlet, tak pošleme ho takovým nějakým okruhem, aby si to prázdninové cestování hezky užil. Milí posluchači, za chvilku po písnice jsme zpátky, protože dnes jsme docestovali do překrásného okolí Mnichova Hradiště.
Český rozhlas Region, tady to znám.
Dnes si v pořadu Tady to znám s mým dnešním hostem Miroslavem Bobkem, ředitelem Pražské zoo. Povídáme v této chvíli o jeho dětství, které je spojeno s Mnichovým Hradištěm, a o překrásném okolí. Než se k tomu okolí dostaneme, tak máte nějaké vzpomínky, zážitky, které vás třeba ovlivnily potom později, nebo se k ním rád vracíte právě z té krajiny vašeho dětství?
Když budeme mluvit o dětství, tak samozřejmě to je to Mnichovo Hradiště a je to ta doba, kdy ještě děti chodili ven na celá odpoledne, jako kluci jsme lítali všude možně, v Dolcích, což je takové údolí v Zámecké zahradě, na Horce, stavěli jsme tam ty takzvané bunkry, takové ty klukovské úkryty, navyváděli jsme se spoustu věcí a samozřejmě to Mnichovo Hradiště, stejně jako bezpočet jiných měst a vesnic, k tomu ten prostor poskytuje. Ale myslím, že dnes už to tak není, že nejenom v Praze, ale i na venkově, že už děti netráví ten čas venku jako my, kdy jsme tedy nejenom tam běhali, ale jezdili na kolech. Já každé jaro si vybavím ten slastný pocit, když jako kluk poprvé jsem vytáhnul kolo po zimě a projížděl jsem se spolu s kamarády ulicemi Mnichovohradišskými, tak to prostě je nezapomenutelné, ale už to tak v tom světě asi nefunguje.
A změnila se podle vás příroda v tom okolí?
Tak určitě ta příroda se mění a já třeba, když se podívám na Mnichovo Hradiště, tak jak mám ho hrozně rád, spousta věcí se tam změnila k lepšímu, ale třeba mě strašně mrzí zástavba takovými těmi průmyslovými halami a snaha budovat další logistická centra. To, že ta krajina se poněkud znehodnocuje, byť to Mnichové Hradiště, musím říci, že jaksi nechci, aby to vyznívalo jenom úplně negativně. Třeba zásadní změna pro mě, když to vztahujete i k tomu dětství, tak ono, Horka, to je takový kopeček zalesněný u Mnichova Hradiště a k němu od nádraží vedla Lipová alej.
Ano.
A to bylo taková trasa procházková mého dětství a potom i klukovství, kdy jsme tou alejí chodili na Horku a tam se stavili ty takzvané bunkry, ale v polovině 80. let tu alej přetěla dálnice a od té doby nikdo nepostavil žádnou lávku, aby tu dálnici šlo přejít a aby ta alej, opravdu tradiční, neodmyslitelná pro mne součást Mnichova Hradiště, aby dál žila.
Ano.
A vlastně, jestli si vzpomínáte na Pepu Velka, slavného novináře, vlastně průkopníka té ekologické novinařiny, tak ten v roce 90 mi říkal, ještě prostě mám cíl, aby to nebyla alej odnikud nikam, chci se pokusit prosadit stavbu lávky, ale krátce poté nešťastně zahynul v Egyptě a nikdo už se toho nechopil. On ten Pepa Velek měl vztah také k Mnichovu Hradišťku, protože tam měl chatu.
No tak třeba se té myšlenky ještě někdo chopí v tom slova smyslu, že by se to dovedlo ke zdárnému konci, ale když bychom teda se vyvarovali těchto třeba překážek, které tam teda moderní civilizace do té přírody zanesla a skutečně někdo se rozhodl, že si ten výlet udělá, tak jak byste mu doporučil, kam by měl jet? Tak asi by měl jet nejspíš do Mnichova Hradiště?
Já samozřejmě, je to, víte, to je dvojsečné tohle doporučování, to nahrnete někam lidi, kde už těch lidí je hodně a ta místa pak ztrácejí půvab.
Já ale, tomu rozumím, ale...
Ale když to doporučím ano. pro všední den, kdy tam ty davy nejsou, tak doporučím je právě do toho zmíněného dne Boha. A tam je parkoviště pod těmi skalami, tak na něm odstavit auto a vyrazit po trase ne rovnou na drábské světničky, jak je většina, ale takovým obloukem na takzvanou Klamornu, což je skalní ostroh s vytesanou nádrží, má to velké historické konsekvence, a do Píčova statku. To byl statek, který dnes z něj zbyly jenom zbořeniny, ale má to půvab, má to velkou romantiku, a teprve z toho statku dojít přes hrada, což je taková plošina tam travnatá, kde je spousta archeologických nálezů, bylo to osídleno x kulturami, tak se jít podívat na ty drábské světničky, pokud bude otevřený ten hrad, tak se podívat i na ten hrad, a potom po hraně skal, kde máte krásné výhledy do krajiny, mimo jiné také na rybník Žabakor, což je největší tam rybník českého ráje a ornitologicky zajímavý, o něm bych také mohl dlouho vyprávět, tak dojít na krásnou vyhlídku. Tam je restaurace, tam si jde dát občerstvení a potom buď si to ještě protáhnout a jít příhrazy a třeba dokonce až na kost a vracet se přes Valečov, a nebo potom zamířit trošku oklikou, aby se nešlo po silnicích na hrad Valečov. Ten také, to je zřícenina hradu, také jsou tam vytesané světničky, kde tedy lidé bydleli ještě roku 1892 v těch skalách. No a potom z toho Valečova buď tedy se vrátit zase jinou cestou k autu do dne Boha, a nebo kdyby někdo přijel vlakem nebo autobusem, tak z Valečova do Mnichova Hradiště.
Milí posluchači, k tomu není co dodávat. To je lepší než pedekrb, to je prostě lepší než jakékoliv plánování přes Google. Tady prostě máte nádherný návod na překrásně strávený den. Posloucháte pořad Tady to znám.
Tady to znám.
Mým dnešním hostem je pan Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoo, a povídáme si o krajině jeho dětství. Docestovali jsme vlastně do Mnichova Hradiště, už jsme tady zvládli i takový turistickou trasu, takový výlet, moc hezký podle mě, ale mě by teď zajímalo trošičku zabrousit do té krajiny vaší profese. Vy jste říkal, že jste se už v dětství začal zajímat o ornitologii.
Já jsem nejdřív sbíral brouky a zajímalo mě kde co, ale pak jsem se věnoval ornitologii, ano, to jsem vlastně
studoval. Kolik vám bylo, když jste se začal věnovat tomu?
Tak já třeba opravdu jsem se hodně začal zajímat o přírodu, o zvířata už někdy se začátkem školní docházky, což samozřejmě mělo tu podobu, že jsem chytal motýly, pak jsem začal sbírat brouky. Ano. Těm ptákům mě nasměrovala, kromě tedy toho, že dědeček byl myslivec a maminka, že učila přírodopis, tak konkrétně ptákům pak mě nasměrovala biologická olympiáda, protože to bylo tématem práce pro biologickou olympiádu, takže jsem od těch brouků se nejprve trošičku začal víc všímat těch ptáků a pak jsem se věnoval vysloveně ornitologii už.
A pomáhala vám v tom ta lokalita? Vy jste říkal, že u toho rybníku, jakže se jmenovala?
Já jsem zmínil ten Žabakor, ono to má ještě hlubší souvislosti, že můj dědeček právě, který jsem zmínil, že byl myslivec a rybář, tak on v mládí, to znamená někdy ještě před válkou, pomáhal doktorovi Hořicemu, což byl lékař místní a ornitolog. A on vytvořil, doktor Hořice, největší sbírku ptačích preparátů, která dnes je v Národním muzeu. A můj dědeček, to byla jiná doba, mu pomáhal do té sbírky získávat některé druhy, takže s ním chodil střílet, nebo i pro něj střílel. A chodili i k tomu Žabakoru, takže já mám ještě tuhle vazbu, že vlastně jsem měl i třeba potom jsem se dostal k nějakým ke katalogu té Hořicovy sbírky, takže jsem pak i obcházel ta místa, kde se objevovalo něco vzácného a podobně. No ale středem toho všeho byl ten zmíněný rybník Žabakor, což je velká vodní plocha s porosty kolem, s rákosinami. V té době mého dětství tam byla ohromná kolonie racků chechtavých, což jste přišel na její okraji, tak to je jak z Hitchcockova hororu, protože se vznesou a křičí a někteří, kteří mají ta hnízda nejblíž na vás, útočí. Takže zkrátka dobře na tom gymnáziu zejména jsem spoustu času věnoval avifauně Mnichova Hradiště.
A Pak jste se teda rozhodl pro přírodovědeckou fakultu na základě těchto vašich zálib.
Tak já jsem, to bylo celé složitější a určitě pak se zeptáte, jak jsem se dostal do rádia.
Samozřejmě.
takže já to jste hodně,
mě prokoukl,
já to hodně zkrátím. Já jsem začal posléze tedy studovat skutečně zoologii na přírodovědecké fakultě tady na univerzitě, ale já vždycky jsem měl takové ty popularizační tendence. Ono to souviselo i s tím mým zájmem o doktora Hořice, a tu minulost a podobně. Mm-hmm. Takže když jsem studoval, tak jsem se seznámil s panem doktorem Hanzákem. To byl, už byl v důchodu tehdy, ale předtím to byl šéf zoologického oddělení Národního muzea, autor toho kompendia, nebo editor toho kompendia Světem zvířat, jestli to pamatujete.
Ano, ano.
Ono to pak vyšlo ještě znova, ale tohle to byl ten klasický Svět zvířat s těmi příběhy, s těmi dlouhými texty o jednotlivých druzích. No a pan doktor Hanzák jednou mi říkal, hele, jako ty tak jako píšeš a to, tak já mám tady nahrávky, co jsem pořídil ptačích hlasů. A já už s tím nic neudělám, zavolej doktoru Kleiblovi do rozhlasu, do Meteoru, že teda chce s těma nahrávkama něco udělat a ty řekni, něco napíšeš a namluvíš. A takhle já jsem se dostal k rozhlasu, že jsem zpracoval ty nahrávky pro Meteor,
ano.
A udělal jsem pár příspěvků o pár ptačích druzích. A na základě toho si mě pan doktor Kleibl vybral jako člověka, který by po něm měl Meteor převzít. Takže já ještě, když jsem studoval, tak vlastně jsem už se nějakým způsobem orientoval na ten rozhlas. Měl jsem tam dokonce nějaký, měl jsem tady bych měl říkat, ale ono to bylo na Vinohradský, dílčí úvazek, že jsem tam docházel a odpovídal jsem na dopisy posluchačů a občas jsem něco napsal. No a pak logicky jsem po ukončení studia tedy nastoupil do rozhlasu. Paradoxně ten Meteor jsem nikdy nedělal. Dělal jsem do něj příspěvky a podobně, ale nikdy jsem se nestal redaktorem Meteoru. Ono to pak pokračovalo, zase to musím zkracovat všechno, těmi čápy Africkou Odysseou, kterou jste zmínil, že jako redaktor jsem se spoustou kolegů, přátel, zoologů udělal to sledování Kristýny, čápice Kristýny, kterou jsme doprovázeli z Brd, z hnízdiště lesního těch černých čápů až do východního Senegalu.
Ano.
Ten projekt měl spoustu pak dalších pokračování a konsekvencí. Pak jsem se stal dramaturgem, šéfem Českého rozhlasu Dvě Praha, šéfredaktorem a tak dále a tak dále. Ale zkrátka ten Meteor mě úplně vlastně pak minul.
Bohatý životopis mého dnešního hosta, kterým je pan Miroslav Bobek, ředitel
Pražské.
Spletitý. Dobře. A za chvilku budeme pokračovat.
Český rozhlas Region, tady to znám.
Mým dnešním hostem je pan Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoo. Už jsme tady vlastně probrali ten váš spletitý životopis, jak se sám řekl. Je to pravda, ale asi teď bude naše posluchače, a přiznám se, mě taky zajímat, jak se pak teda stalo, že jste najednou, a to už si pamatuju tu dobu, kdy jsem přečetl si v médiích informaci, že jste ředitelem Pražské zoo.
Vlastně to bylo strašně jednoduché. Účastnil jsem se konkurzu na ředitele zoo Praha, vyhrál jsem ho.
Ano.
Spíš tam byla jiná věc ještě, že jsem se rozhodl opustit rozhlas, protože jsem si nemyslel, že bych ho někdy opustil. Ale bohužel to byla taková doba, kdy ta situace byla trochu komplikovaná, nemohli jsme, já jsem tehdy vedl Český rozhlas online, Český rozhlas Leonardo, nemohli jsme realizovat ty plány, které jsme měli, takže když byl vypsán ten konkurs, tak jsem se rozhodl přihlásit.
No, a když se teda teď ohlídnete vlastně trošičku do minulosti, myslím tím do té úplné jako nejaktuálnější, tak jak hodnotíte svoji činnost, nebo co se vám podařilo, popřípadě ještě nepodařilo, co zůstalo vaším nesplněným snem?
Víte, to je hrozně těžká otázka, protože mě se na ní obtížně, opravdu obtížně odpovídá. Není na mě, abych hodnotil sebe. Samozřejmě těch plánů je strašná spousta a toho, co bych ještě chtěl udělat jak v zoo, tak mimo ně, třeba v souvislosti s in situ projekty, to na to by nestačil ani jeden celý život další. Ale já teda zrovna tuhle jsem šel po té zoo a šel jsem po té horní hraně a díval jsem se dolů a teď jsem vlastně viděl, jak ta spodní část areálu se za 10 let neuvěřitelně změnila. Hmm. A v podstatě na té druhé straně se to změnilo, čili v té u Vltavy Rákosův pavilon, Bororo, Darwinův kráter, papírna v uvozovkách a tak dále. Na druhé straně zoo, údolí slonů, Budem, pavilon gorel a tak dále. Takže těch 10 let, myslím, že úplně promrhaných nebylo.
No určitě, protože já, když jsem si tady o vás našel ta fakta, tak třeba tady ještě čtu, že kromě pavilonu Hrochu a přesně údolí slonu, Velemlokárium, že byl zrekonstruován pavilon velkých kočkovitých šelem, obnoveny Gočárovy domy a taky byla zpřístupněná stezka Zakázanka. Čili to je obrovské množství na jednou.
A to je vizuálně ohromná změna, protože tam byl zarostlý svah akáty a teď tam je cesta, je tam ta původní step, to je vlastně to, co uvidíte i z letadla.
Je to těžké takhle realizovat, když si řeknete třeba tady tuhle tu stezku nebo tenhle ten pavilon, prostě by si zasloužil ty zvířata, by si zasloužili prostě něco jiného, tak je to těžké o té myšlenky které z realizaci?
Všechno, co stojí za to, bývá těžké, to víme oba, ale já bych to nevztahoval ke mně, to prostě práce spousty lidí v té zoo, mimo zoo, je to určitě ohromná zásluha vedení hlavního města Prahy. A teď ta vedení míním pomnožně, protože vlastně za těch 10 let se politické reprezentace mnohokrát vystřídaly, ale vždycky té zoologické zahradě přáli a vždycky ano. Ta ruka byla otevřená. A to je vlastně základ, mít peníze a mít nadšené lidi, kteří za ty peníze něco vybudují. A to se v té Praze a pražské zoo díky bohu sešlo.
No a právě v tomhle kontextu se nabízí otázka, co je nového teď v zoologické zahradě? Na co bychom se mohli tam teď přijít podívat, co jsme ještě neviděli třeba?
Zásadní jsou dvě pozvánky. Jedna do spodní části areálu, kde jsme otevřeli Darwinův kráter. Expoziční celek věnovaný Austrálii a zejména Tasmánii, kde jsou ti tasmánští čerti, jáblové medvědovití, je tam průchozí výběh klokanů, je tam 20 dalších druhů zvířat. Opravdu to doporučuji, je to věc, se kterou jsem spokojený, i když bych to možná neměl takhle říkat. No a na druhé straně zoo v údolí slonů máme dvě slonní samičky, které se narodily v posledních týdnech. Ano. To je něco úplně skvělého, když se na ně podíváte, tak to ve vás vyvolá nadšení, možná dojetí, radost, ale opravdu nemůžete tuhle dvojici těch našich princezen pominout. Určitě se na ně přijďte podívat. A současně ty dvě slonní samičky, to je svým způsobem i budoucnost té zoo, protože v ní zůstanou, doufejme, že všechno dobře půjde, budou mít vlastní mláďata a budou se na ně chodit dívat ještě naši vnuci, pravnuci, protože sloni v zoo žijí 50-60 let, takže to se díváme do vzdálené budoucnosti s nimi.
A co vás teď čeká?
Tak asi bych zmínil, že za pár dnů v neděli 21. června ty dvě sloní princezny budeme křtít, ano. Takže to je zrovna příležitost na ně přijít podívat a dozvědět se také, jaká jména jsme pro ně, zejména naši chovatelé, vybrali.
Tak já myslím, že to je nádherná pozvánka, která určitě naladí naše posluchače na to, aby když se třeba nedostanou k tomu Mnichovému hradišti, tak se dostanou do pražské zoo a na ty dvě sloní princezny se přijdou podívat. Já bych se taky rád přišel podívat a slibuju, že to udělám, protože je to už několik let, co jsem v pražské zoo nebyl a cítím, že právě každý o tom hrozně hezky mluví, tak že bych to měl napravit. Tak já vám děkuju moc za to, že jste si udělal dneska čas, přišel jsem k nám do pořadu Tady to znám.
Já děkuji vám a samozřejmě i posluchačům, díky moc.
A přeju vám hodně hezkých takových okamžiků, které jste teď před chvilkou líčil s těmi sluňaty, aby vás potkávali na té vaší cestě toho šéfování Pražské ZOO, což si myslím a naši posluchači taky určitě chápou, to není to věc jednoduchá, ale je to aspoň pro mě, je to takové hezké poslání. Mým dnešním hostem byl pan Miroslav Bobek a já se na vás budu těšit opět za týden v pořadu. Tady to znám, od mikrofonu se loučí Pavel Vítek.
Naschledanou.
Český rozhlas Region, tady to znám.